Глава 11. Бог не го отфрла Израил. И затоа ви велам, зар Бог го отфрли својот народ? Никако, зашто и јас сум израилец од семето Авраамово, од коленото Вениаминово. Бог не го отфрли својот народ кој однапред го одбра. Или пак не знаете што кажува писмото за Илија, како тој му се пожали на Бог Израиле велејќи: Господи, ги убија пророците твои и ги раскопаа жртвениците твои. Јас останав сам и сакаат да ми ја земат душата. А како му вели Божиот одговор? Си оставив 7000 мажи кои не ги свиткаа колената пред Ваал. Така и во сегашно време има еден остаток избран по благодат. Но ако е по благодат, не е веќе по дела, зашто тогаш благодатта не би била благодат. Ако пак е по дела, тоа веќе не е благодат, зашто инаку делото не би било веќе дело. И што тогаш? Израил не го доби она што го бараше. Избраните пак го добија, а другите се закоравија, како што е напишано: Бог им даде дух што не чувствува, очи да не гледаат и уши да не слушаат се до денешниот ден. И Давид вели: Трпезата нивна да им биде стапица, клопка, соблазна и отплата, да им се замрачат очите нивни за да не гледаат и грбот нивни да им се свитка за секогаш. Би велам пак, зар се сопнаа за да паднат? Не, но со нивниот престап дојде спасението за незнабожците, за да се возбуди во нив ревност. Ако пак нивниот престап значи богатство за светот и нивниот намален број богатство за незнабожците, колку повеќе ќе значи нивната потполност?
Спасение за нејудејскиот народ. Вам, незнабожци, ви велам, доколку сум јас апостол на незнабожците, ја прославувам својата служба, та некако да возбудам ревност во својот род по тело и некого од нив да спасам. Зашто ако нивното отфрлање значи измирување за светот, тогаш што ли друго ќе значи нивното примање, ако не оживување од мртвите? Ако првиот дел од тестото е свет, тогаш е свето и целото тесто. Иако е коренот свет, свети се и гранките. Ако пак некои од гранките се скршени, а ти кој си дива маслинка си бил прикалемен на нивното место и си станал заедно со нив соучесник во сочниот корен на маслинката, не биди горделив пред гранките. А ако сепак се возгордееш, треба да знаеш дека ти не го држиш коренот, туку коренот тебе. Но ти тогаш ќе кажеш: гранките беа откршени за да бидам јас прикалемен. Добро, тие поради неверие беа откршени, а ти поради вера се држиш. Немој да бидеш горделив, туку имај страф. Зашто ако Бог не ги поштедил природните гранки, нема ни тебе да те поштеди. Гледај пак Божијата благост и строгост. Строгост кон отпаднатите, а благост кон тебе. Ако издржиш во благоста, воспротивно и ти ќе бидеш отсечен. Но тие ако не останат во неверието, ќе бидат прикалемени, зашто Бог има моќ пак да ги прикалеми. Зашто ако си ти откинат од маслинка која е по природа дива и против природата си прикалемен на питома маслинка, тогаш колку полесно ќе бидат прикалемени на својата маслинка оние кои по природа потекнуваат од неа.
Израил не е за секогаш отфрлен. Сакам, браќа, за да не си помислите во себе дека сте мудри, да ја знаете оваа тајна, дека закоравувањето само со еден дел падна врз Израил, додека да настапи потполноста на незнабожците. И така целиот Израил ќе биде спасен, како што е напишано: ќе дојде од Сион ослободителот и ќе одврати безбожноста од Јаков. и тоа именим завет од мене, кога ќе ги одземам нивните гревови. Со оглед на Евангелието, тие се непријатели Божји поради вас, но со оглед на изборот, тие се возлюбени од Бога заради татковците, зашто даровите и повикот Божји се неотповикливи. Како што и вие некогаш бевте непослушни кон Бога, а сега се здобивте со милост поради нивната непослушност, така и тие сега станаа непослушни поради вашето помилување, та и самите да се здобијат со милост. Зашто Бог ги затвори сите со непослушност, па кон сите да покаже милост.
Славослов за Божјата мудрост. О, длабочино на богатство, мудрост и знаење Божјо, колку се несватливи неговите судови и неистражливи неговите патишта. Зашто, кој ја познал мислата на Господ, или кој му бил советник, или кој однапред му дал нешто за да му биде отплатено, зашто се е од него, според него и за него. Нему слава во вечни векови. Амин.